Свобода.
Вітаю вас в ефірі «Європейська свобода» і з вами Марія Щур. Сьогодні у програмі. Президент України Віктор Янукович відвідує Німеччину. Економічна співпраця чи згортання свобод в Україні? Про що більше говорили у Берліні? Сьогодні день зниклих безвісти. У «Європейській свободі» ви почуєте про одну долю. Одну із 35 тисяч зниклих безвісти під час війни на Балканах. А з європейської преси дізнаємося, як Україна долучилася до вирішення загадки зникнення динозаврів.
Але відкриття другого місця падіння метеориту в Україні, який упав там на кілька тисяч років раніше за мексиканський метеорит, зродило припущення, що динозаврів винищив метеоритний дощ.
І про це ви дізнаєтеся з «Європейської свободи», але спочатку випуск новин від Людмили Ванник.
Вітаю вас. Президент України Віктор Янукович заявляє, що запровадження безвізового режиму між Україною та країнами Євросоюзу є питанням найближчого майбутнього.
Одне з питань, яке також зараз стоїть на порядку денному, це безвізовий режим. Я вважаю, що це питання найближчого майбутнього, воно перспективне, але ми крок за кроком в цьому питанні рухаємося.
Заявив Віктор Янукович сьогодні після зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. За його словами, сьогодні буде підписана угода між Міністерствами внутрішніх справ України та Німеччини, яка дасть можливість якісно покращити процес підготовки низки документів, більш ефективно боротися з корупцією та злочинністю на територіях обох держав. Це дуже корисна угода, яку буде покладено в основу ухвалення рішення про безвізовий режим, наголосив Янукович. Більше про це далі у передачі. Міжнародна організація «Червоний Хрест» повідомила сьогодні у своєму звіті, що близько 15 тисяч осіб досі вважаються зниклими безвісти від часів подій на Балканах у 90-х роках минулого століття. Ці дані, коли в світі відзначають День зниклих осіб. За даними «Червоного Хреста», щонайменше 10,5 тисяч зникли після війни 1992-95 років на території Боснії, а 2392 особи після конфлікту у Хорватії. Інші 1839 осіб зникли після конфлікту наприкінці 90-х у Косові. Міжнародний Червоний Хрест закликає країни колишньої Югославії робити більше для пошуку зниклих осіб. Словацька поліція наводить нові дані з сьогоднішньої стрілянини в Братиславі. Двоє чоловіків і чотири жінки загинули від вистрілів нападника, який після цього наклав на себе руки. Напад стався в районі Девінаска Нова Весь о 10 годині ранку. За повідомленням представника словацької поліції Ярослава Спішака, нападникові було близько 50 років, він був озброєний автоматом. Під час сутички з поліцією, яка прибула на місце злочину, нападник продовжив стрілянину, поранивши ще 9 осіб, серед яких один поліцейський і один маленький хлопчик. Всі поранені госпіталізовані, один з них перебуває у важкому стані. Причини злочину з'ясовуються, ведеться слідство. Член правління Федерального банку Німеччини Тіло Сарацін представив у Берліні свою книгу під назвою «Німеччина самоліквідується», в якій однією з головних мішеней є мігранти з мусульманських країн. Ще не прочитана книга, як і колишні висловлювання Сараціна, викликали в Німеччині шквал критики. 65-літній Тіло Сарацін заявив на презентації книги в Берліні, що за різними даними від 4 до 6 мільйонів чоловік є серед групи мігрантів з мусульманських країн в Німеччині, і в другому, і навіть в третьому поколінні в цій групі освітній ценз і участь у трудовій діяльності залишається набагато нижчим за рівень не тільки місцевого населення, але й всіх інших груп мігрантів. Голова турецької громади в Німеччині Кенан Колат звинуватив Сараціна в розпалюванні расової ворожнечі, а його заяви назвав інтелектуальним расизмом. Сьогодні стало відомо, що президія Соціал-демократичної партії ухвалила рішення почати процес виключення Сараціна зі своїх лав. Напередодні канцлер Німеччини Ангела Меркель висловилася за розгляд правління Бундесбанку питання про перебування Сараціна в цьому органі. Засідання банку почалося сьогодні о 14-й годині за місцевим часом. Марія.
Дякую, Людмила. Нагадаю, що новини у «Європейській свободі» готувала Людмила Ванник. Президент України Віктор Янукович перебуває сьогодні із першим офіційним візитом у Берліні. У німецькій столиці його зустріли з військовими почестями. Він мав переговори із федеральним канцлером Німеччини Крістіаном Вульфом і канцлером Ангелою Меркель. Докладніше про цей візит ми будемо говорити з українським журналістом у Берліні Ярославом Кандибою. Ярославе, добрий вечір.
Вітаю вас.
Ярославе, перед візитом Януковича до Берліна було відомо, що він хоче залучити Німеччину до участі у модернізації української газотранспортної системи. Чи йому це вдалося?
Це питання справді порушувалося. За словами Ангели Меркель, восени будуть проведені українсько-німецькі економічний і потім сировинний форуми. На останньому йтиметься, власне, про реструктуризацію українського енергетичного ринку. І саме там експерти обговорять, які можливості може мати Німеччина для того, аби зробити свій внесок у цей процес. Взагалі, Меркель назвала Україну вкрай важливою країною, яка посідає ключову позицію на шляху транспортування російського газу до Європи.
Ярославе, чи були домовленості, якісь домовленості сьогодні досягнуті в економічній сфері?
Річ у тім, що цей візит носить швидше ознайомчий характер. І поки що йшлося переважно про перспективу співпраці. Однак Меркель пообіцяла, що в економічній сфері Німеччина дослівно дуже конкретно співпрацюватиме з Україною і прагматично розв'язуватиме проблеми, які, можливо, виникатимуть. При цьому вона вказала на правові питання, питання власності, а також на боротьбу з корупцією. Водночас німецький канцлер запевнила, що Берлін і надалі підтримуватиме Київ на його шляху просування в напрямку Європи. І, до речі, в Берліні Янукович висловив побажання, щоб у майбутній угоді про асоціацію була закріплена також перспектива членства України в Європейському Союзі.
Ярославе, відомо, що напередодні приїзду Віктора Януковича, буквально кілька тижнів тому, сталася неприємна подія в червні в аеропорту Бориспіль. Не захотіли впускати в Україну представника фонду імені Конрада Аденауера Ніко Ланге. Чи це вплинуло якось на візит Януковича, чи на нього чекав теплий прийом у Берліні?
Якогось особливо теплого прийому, мабуть, не було, але не було й особливої прохолоди. Все відбувалося на такому підкреслено діловому рівні. Меркель заявила, що між Німеччиною і Україною вже створено чудовий фундамент для співпраці. Вона закликала розвивати відносини далі. Водночас, під час виходу до преси, німецький канцлер повідомила, що під час розмови з українським президентом йшлося і про свободу слова в Україні. Зокрема, вона сказала таке.
Ich habe deutlich gemacht, dass wir bezüglich bestimmter
Я чітко наголосила, що стосовно певних демократичних процесів, особливо в сфері свободи преси і слова, у нас є кілька запитань, і ці питання ми дуже відверто обговорили, сказала
miteinander diskutiert.
Янукович відкинув критику стосовно утисків демократії. Він сказав, що належить до тих, хто найбільше зацікавлений у розвитку демократії в Україні. Але водночас українська реальність не здогнала Януковича і в Берліні. Група українських митців, серед яких також Сергій Жадан та Ірина Карпа, разом з представниками української діаспори влаштували акцію протесту перед готелем «Адлон», де в ці хвилини виступає український президент.
Дякую, Ярославе. Будемо тримати наших слухачів у курсі візиту, у курсі подій. З Ярославом Кандибою, кореспондентом у Німеччині, ми говорили про візит Віктора Януковича до Берліна.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Світова громадськість відзначає День людей, що пропали безвісти, неможливо не згадати колишню Югославію, де внаслідок воїн, що прокотилися цією вже неіснуючою країною, не лише загинуло багато людей, але й тисячі пропали безвісти. Тисячі сербів, боснійців, хорватів та албанців просто пропали. Одним із таких людей, які пропали безвісти, є Едін Залагаревич. Навесні 1992 року йому було 18 років. Перед ним відкривалася спортивна кар'єра. Юдак був чудовим баскетболістом. Його команда міста Тузла виграла у цьому році молодіжний кубок. Але кар'єри не стало, бо не стало самого Едіна. Ірина Халупа розповість докладніше його історію.
2 метри 5 сантиметрів. Такий зріст та надзвичайна швидкість віщували йому блискучу кар'єру в баскетболі. Вигравши національний молодіжний кубок та звання «Гравець року», Едін Салагаревич мав їхати до Білграда, щоб розпочати підготовку до Європейського молодіжного кубка, що в 1992 році відбувся в Польщі. Після цього він планував стати професійним баскетболістом. Його вже чекали такі відомі команди, як «Партизан» та «Червона зоря». Однак перед тим юнак вирішив провідати сім'ю в рідному містечку Власеніця, в східній частині Боснії, регіон, що сьогодні називається Республіка Сербська. Родина Сагалеревичів була відома у Власеніці завдяки Еніду. Однак атмосфера в містечку, яке було багатоетнічним, різко змінилася внаслідок політики Слободана Мілошевича. Місто поділилося навпіл між мусульманами та сербами. 6 квітня 1992 року боснійський парламент в Сараєві проголосив незалежність. Передбачаючи це проголошення, парламентарі етнічні серби вже були почали відокремлюватися від боснійців та хорватів і формувати Республіку Сербську. Сербські озброєні загони почали нападати на боснійців у східній частині Боснії. 21 квітня вони захопили Власеніцу. Молодший брат Едіна Недім, кому тоді було 13 років, пам'ятає, як вся його сім'я опинилася під домашнім арештом, і як усі боялися місцевого ватажка поліцейського резервіста, ім'я якого Предрах Бастах. Його кличка була «Цар».
Не знаю, як би описав то время. Ако постої пекло на овому світу, онда є то...
Не знаю, як описати цей час. Якщо на землі існує пекло, то саме це було тоді у Власеніці. У першу ніч захоплення вбили 2 осіб на нашій вулиці. Ми чули постріли. Вони скрізь говорили, що жоден мусульманин не залишиться живим у Власеніці. Предрах Бастах казав, що жоден Салагаревіч не залишиться живим. Це бренить у моїй пам'яті по сьогодні.
І до нас дзвоня в ушима.
На захист захопленого баскетболіста виступила Югославська баскетбольна федерація та сербські команди «Партизан» та «Войводіна». Але ці зусилля юнакові не допомогли. Місцеві серби навіть висловлювали обурення, як це так, що серби намагаються допомогти мусульманові. 13 вересня Предрах Бастах приїхав до сімейного будинку Салагаревичів та забрав Едіна та його батька. Їх перевезли в концтабір Сушіча. Молодого Недіма та його маму посадили на автобус і змусили виїхати з Власеніці. Це був останній раз, що Недім бачив свого брата і батька. Упродовж наступних 17 років Едіна та його батька вважали вбитими, однак ніхто конкретно не міг з'ясувати, що з ними насправді сталося. Таких боснійців, хорватів, сербів та албанців, що пропали безвісти під час балканських воєн, аж 35 тисяч. Із тих, хто загинув у Власеніці, знайшли останки лише тисячі осіб. Всього лише 500 ідентифіковано. Серед них, однак, був Едін. У квітні 2009 року, через 17 років після того, як обірвалася його надійна кар'єра, його перепоховали. Баскетболісти з усіх куточків Балкан приїхали на цей похорон. Для Едіна не існували національні бар'єри, каже його брат. Шана, яку йому показали його друзі, приїхавши на похорон, є свідченням цього.
Мій отець оставив да поштуємо все люди, да помажем.
Наш батько нас вчив шанувати усіх і всім допомагати. Він робив усе, щоб моє дитинство, яке, на жаль, обірвалося подіями у Власеніці, було нормальним. Він взагалі не був політичним. Наш дім був усім відкритий, і всі до нього заходили.
Що каже і породиться, тому і було все.
У лютому цього року Предрах Бастах був засуджений до 22 років ув'язнення за його роль у вбивствах та депортаціях, що серби чинили у Власеніці.
Розповідала Ірина Халупа. А на черзі – огляд європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Нова теорія щодо зникнення динозаврів, ключ до якої дала знахідка вчених в Україні, знайшла свій шлях до європейської преси. Також газети містять публікації про польську незалежну профспілку «Солідарність», яку було засновано 30 років тому, і про її роль у падінні комунізму у Східній Європі, розповідає Олекса Семенченко.
Британський щоденник Daily Telegraph пише сьогодні, що динозаврів на Землі 65 мільйонів років тому імовірно знищив метеоритний дощ, який тривав тисячі років. До цієї теорії учених підштовхнула знахідка, зроблена в Україні. Цитую. Раніше науковці вважали, що велетенський кратер Чикчулюб у Мексиканській затоці був місцем падіння одинокого гігантського метеориту, що знищив доісторичне життя на Землі. Але відкриття другого місця падіння метеориту в Україні, який упав там на кілька тисяч років раніше за мексиканський метеорит, зродило припущення, що динозаврів винищив метеоритний дощ. Болтийський кратер в Україні уперше було знайдено 2002 року, але тепер учені знайшли друге заглиблення у середині цього кратеру, яке, як вони вважають, утворилося у час падіння Чикчулюбського метеориту. Тож фахівці мають підстави припускати, що метеорити були часткою більшого метеоритного дощу. Професор Моніка Грейді із Британського відкритого університету вважає, що метеоритний дощ могло спричинити зіштовхування об'єктів недалеко від Землі. Дослідження провела група британських учених на чолі із професором Девідом Джолі з університету міста Абердіна. 30 років тому польська профспілка змусила комуністичну партію до відступу і цим поклала початок падінню комунізму у підрадянській Європі. Британська газета «Індепендент» пише, що спадщину солідарності не можна забувати. Цитую. 30 років тому звичайні люди кинули виклик збройній диктатурі і перемогли. 31 серпня 1980 року страйкарі на судоверфі імені Леніна у Гданську змусили комуністичні власті Польщі підписати угоду. Вона їм обіцяла, серед багатьох інших речей, дозвіл на вільну і незалежну профспілку, звільнення політичних в'язнів, плюралістичні і нецензуровані засоби масової інформації і право на страйк. Сьогодні для патріотичних поляків велич солідарності у тому, що вона завдала смертельної рани усій радянській імперії. Революція 1989 року, що знесла комунізм і об'єднала Європу, почалася у Гданську. Покоління солідарності дивиться назад зі змішаними почуттями, але жаль не є одним із них. Якби солідарність не дала мільйонам людей упевненість у тому, що разом вони можуть змінити усе, то Польща 2010 року була б більш подібною до України, країною гнітючої прикрости через надії, що не збулися, і брудної політики у верхах. Замість цього Польща – це стабільна європейська демократія, що її громадяни часто невдоволені і розлючені, але ніколи не є пасивними.
Зауважує британська газета, яку цитував наш кореспондент Олекса Семенченко. І щодня, крім вихідних, ви знайдете огляд преси на сайті radiosvoboda.org. Далі у програмі. У Польщі святкують 30-ліття солідарності. Що пригадується у ці дні?
Тато, в нашому поколінні у Польщі немає совєтів, а між Німеччиною і Польщею не стоять солдати. І, власне, всі кордони в Європі не охороняються. То батько б удруге від інфаркту помер.
Отець би другий раз називав серце.
Слухайте «Європейську свободу», дізнаєтеся, про якого батька йдеться. Українська митниця розповідає, як вона готується до зустрічі туристів під час Євро-2012. Плани грандіозні.
Сьогодні на добу пропускна спроможність гоптівки складає до 2000 чоловік. За 2 роки планують збільшити до пропускного рівня сусіднього митного пункта Нехотіївка. Там щодоби приймають 52 тисячі людей.
У Луцьку завершився джазовий фестиваль. Про те, як волинському місту вдалося стати центром українського джазу, розповідає наша кореспондентка на Волині.
Нинішній Луцько-Рівненський проект Art Jazz Cooperation став можливим завдяки тому, що фанатами джазу виявились бізнесмени.
Любителі джазу мають дочекатися ще приблизно 10 хвилин. А далі у «Європейській свободі» говоримо про профспілку «Солідарність», яка цими днями святкує своє 30-річчя. Ця перша незалежна профспілка у всьому радянському блоці з часом стала, як кажуть, головним інструментом у скиненні комунізму у всій Західній Європі. Але один із головних засновників і тодішній лідер «Солідарності» Лех Валенса нині не бере участі у головних святкуваннях. Про те, чому це сталося, розповідає Сергій Дречук.
Лех Валенса каже, що 30 років тому й не уявляв собі, до чого призведе його боротьба.
Якби мог ойця з гробу на хвилю попросити, якби мов замельдовав. Тато!
Якби я міг батька з могили на хвилю попросити, щоб сказати йому, тато, в нашому поколінні у Польщі немає совєтів, а між Німеччиною і Польщею не стоять солдати, і, власне, всі кордони в Європі не охороняються, то батько б удруге від інфаркту помер.
Тойчас би другий раз називав серце змар.
Сказав він у неділю на пам'ятному концерті у Гданську. Але цей концерт та урочисте покладання квітів біля пам'ятника жертвам репресій комуністичної доби були єдиними заходами в програмі святкувань 30-річчя «Солідарності», в яких він узяв участь. Лех Валенса, який тоді був одним із чільних засновників цього першого незалежного від комуністів руху, з нинішнім керівництвом «Солідарності» не хоче мати нічого спільного. Відтак Валенса не прийшов у неділю на урочистості в Щецині, а в понеділок не йде на головне святкування у Гдині. Ці портові і суднобудівні міста на Балтійському узбережжі поруч із Гданськом стали свого часу центрами формування «Солідарності». Саме 30 і 31 серпня 1980 року у Щецині і Гданську були підписані перші з так званих серпневих домовленостей, до яких робітники змусили тодішню комуністичну владу. Саме на підставі цих домовленостей і постала незалежна самоврядна профспілка «Солідарність». Наступними роками вона пережила воєнний стан, репресії органів Держбезпеки і довела до круглого столу 1989 року, за результатами якого відбулися перші частково вільні вибори. У кінці того року Польща остаточно позбулася влади комуністів, а ще через рік Лех Валенса став першим після занепаду комунізму некомуністичним президентом Польщі. Тепер він каже, що не хоче більше брати участі в політиці, а ще він просто жахливо втомився і просто по-людському хотів би відпочити, як він пише, від цього всього. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Керівництво Харківської митниці вже розпочало прораховувати, наскільки збільшиться потік туристів і вболівальників під час матчів Євро-2012. На митниці готуються і до ризиків, саме до збільшення ввозу до України наркотиків, а з нашої країни можуть вивозити історичні пам'ятки. Як готуються харківські митники до Євро-2012, розповідає Назар Ковальчук.
Харківську митницю очікує велика модернізація. За 2 роки пропускні пункти в аеропорту, на залізниці, автомагістралях мають бути напоготові, щоб прийняти великий потік вболівальників футбольних команд, що змагатиметься в фіналі Єврокубка, говорить начальник Харківської обласної митниці Сергій Іванов.
В зоні діяльності розташовано 13 пунктів пропуску, з них 7 залізничних пунктів пропуску, 4 автомобільних і 2 авіаційні.
За словами Сергія Іванова, пост Гоптівка, що розташовується на україно-російському кордоні, не ремонтували з дня введення його в експлуатацію. Всі ці 19 років харківські митники самотужки підремонтовували, як то кажуть, підтримували в робочому стані. Сьогодні на добу пропускна спроможність Гоптівки складає до 2000 чоловік. За 2 роки планують збільшити до пропускного рівня сусіднього митного пункта Ніхотєвка. Там щодоби приймають 52 тисячі людей і 12 тисяч автомобільної техніки, продовжує розповідь керівник обласної митниці.
Передбачається також провести реконструкцію даного митного поста, збільшити пропускну спроможність. За рахунок буде введено 12 полос на в'їзд і 12 полос на виїзд практично. Ми ще будемо технологічно відпрацьовувати це з проєктної організації, яка виграє тендер, щодо доцільності і можливостей такої структури митного поста.
З держбюджету вже виділено 50 тисяч гривень на проведення тендеру для оформлення проєктно-кошторисної документації. Усього реконструкцію Гоптівки з держбюджету держбюджету планують витратити більше 21 мільйона 400 тисяч гривень. Гоптівку вже почали оснащувати сучасною технікою, говорить начальник сектору митного посту автомобільний Андрій Безкупський.
Будуть построєні доповнительні туалети для граждан, медицинський ізолятор, буде своя артезіанська скважина для обеспечення пункту пропуску водою.
А от митникам, що працюють в Харківському аеропорту, спецобладнання допомагає купляти інвестор будівництва нового стаціонарного пасажирського терміналу і тимчасового, який працюватиме в дні Євро-2012, Олександр Ярославський. У напружені дні Євро-2012 готові приймати до 65 тисяч людей на добу. Олександр Кузьменко, начальник пасажирського відділу митного посту Харків аеропорт, обіцяє, закордонних туристів митники вітатимуть англійською мовою.
В нашому пункті пропуску є інспектор, який навіть отримує доплату. Він здавав іспити, знає дві іноземних мови, причому знає їх вільно.
Заняття з вивчення англійської у харківських митників розпочинається з 1 вересня. Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
А в останні дні літні дні на теренах Волині розгорнувся найбільший в Україні літній джаз-фестиваль Art Jazz Cooperation. На сценах у Луцькому замку та Рівненському музичному театрі зібралися джазові зірки з України, Словаччини, Росії та Польщі. А про найяскравіші моменти фестивалю розповість наша волинська кореспондентка Валентина Одарченко.
Волиняни грають і люблять джаз, однак для підтримки джазових традицій необхідно не лише музикування наодинці та поїздки на джаз-фести за кордон. Нинішній Луцько-Рівненський проект Art Jazz Cooperation став можливим завдяки тому, що фанатами джазу виявились бізнесмени – банкір Сергій Гемберг та підприємець Олександр Трофимчук, а співорганізатором з Луцька – професійний музикант Олег Баковський. У розпалі світової економічної кризи їх об'єднала ідея рятуватися джазом. Так робила Америка в часи Великої депресії, каже президент клубу «Джем» Сергій Гемберг. Проект стартував зі створення у Рівному джаз-клубу «Джазові емоції». За півтора роки на рівненсько-волинських сценах виступили такі відомі світові зірки, як американський піаніст Дон Фрідман та співачка з Канади Сієна Дален, німецький дипломат і гітарист Жан-П'єр Фрюлі та піаністка з Німеччини Дара Навроцька, молодіжний Ева Кавка квартет з Кракова, уральський фрі-спокен-бенд і львівський Дзига Імейджин, віртуозні музиканти, гітарист Інвер Ізмайлов та піаніст Олексій Боголюбов і ще багато вітчизняних джазових виконавців. Нинішній фестиваль Art Jazz Cooperation, котрий відбувається тут уже втретє, перетворився на феєрію джазових зірок. Катіко Пурцеладзе і Лаура Марті у складі столичних гуртів підтвердили тезу про розмаїття українських джазових виконавців, демонструючи публіці власні інтерпретації відомих творів. Словацький джо-кокер Петер Ліпа, розпочинаючи свій виступ, перепросив за незнання мови.
Але коли хтось говорить по-українськи помалу, я все розумію. Я буду говорити по-словенськи.
Мову музики Петера Ліпи, як і українсько-польського тріо «Украпол», глядач зрозумів без проблем. Тут же, просто на сцені, народжувались нові творчі тандеми. Петер Ліпа, російський піаніст Андрій Разін, або ж росіянка Ніна Шацька, волинське тріо Олега Баковського. Хедлайнерами фестивалю стали учасники київського секстету «Мен Саунд». У їхньому виконанні прозвучали популярні джазові стандарти та український фольклор в оригінальному аранжуванні. І на завершення, у буквальному сенсі, просто з-за океанського туру в Сполучених Штатах і Канаді до рівнян завітав Олег Скрипка зі своїм новим проєктом «Джаз-кабаре Забава».
А у Паровській синя запаска, до неї липону, як до крітки жвиль.
Основний кістяк пісень «Джаз-кабаре Забава» складають пісні корифеї української естрадної пісні 30-40-х років Богдана Веселовського, розповів Олег Скрипка. Тодішня музика кабаре поєднувала традиційний джаз, міський роман, та оперету. Автор проекту вважає, гумор, запал і музикальність джаз-кабаре разом з кращими зразками сучасної української музики повинні перш за все змінити ментальність тих, хто подає музику українському глядачеві і слухачеві, а саме діджеїв та керівників FM-станцій.
Якого рівня музика звучить на ринках країни, такого рівня є присутня
культура і мораль в головах політиків, це сказав Конфуцій. Тому нам треба дійсно піднімати музикальний рівень, і тоді потроху все буде гарно.
Щорічна глядачка фестивалю, рівнянка Оксана Фусик, вважає, найбільшим відкриттям Art Jazz Cooperation 2010 став глядач.
Публіка навчилася чути, впізнавши стандарт, починала аплодувати. Або вони нарешті зрозуміли, що після імпровізації теж треба аплодувати. Коли чуєш, як сприймає публіка, сам від того отримуєш кучу не менше задоволення, як від того, що відбувається на сцені.
Упродовж фестивалю за артистами пильно спостерігали художники. За час виступів публіка могла бачити народження швидких замальовок. Один із художників виявився солістом рокабілі гурту «Атвінта» Юрієм Журавлем.
Можна сказати, що це такий джаз в образотворчому мистецтві. Вчора, до речі, декілька навіть із глядачів підходили до нас і теж малювали. Коли творчість спонукає на творчість, це класно, це справжній джаз.
У рамках фестивалю також відбувся другий всеукраїнський фотоконкурс «Джазові емоції», у якому взяли участь півсотні фотографів, а переможцем визнаний донецький фотохудожник Вадим Васін. У планах на наступний рік провести фестиваль, котрий би об'єднав усі міста Західної України. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне, Луцьк.
І під ці чудові джазові ноти я, Марія Щур, прощаюся з вами. На все добре. Ви слухали «Європейську свободу».
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30 перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Президент України Віктор Янукович заявляє, що запровадження безвізового режиму між Україною та країнами Євросоюзу є питанням найближчого майбутнього.
Одне з питань, яке також зараз стоїть на порядку денному, це безвізовий режим. Я вважаю, що це питання найближчого майбутнього, воно перспективне, але ми крок за кроком в цьому питанні рухаємося.
Далі про це у передачі «Свобода сьогодні», детальніше про візит Віктора Януковича до Німеччини і зустріч з канцлером ФРН Ангелою Меркель. Міжнародна організація «Червоний Хрест» повідомила сьогодні у своєму звіті, що близько 15 тисяч осіб досі вважають зниклими безвісти від часів подій на Балканах у 90-х роках минулого століття. Ці дані були наведені сьогодні, коли в світі відзначають День зниклих осіб. За даними «Червоного Хреста», щонайменше 10,5 тисяч зникли після війни 1992-95 років на території Боснії, 2390 дві особи після конфлікту у Хорватії, інші 1839 зникли після конфлікту наприкінці 90-х у Косові. Міжнародний Червоний Хрест закликає країни колишньої Югославії робити більше для пошуку зниклих осіб. У Міжнародному трибуналі з питань колишньої Югославії завершиться дебати сторін на процесі щодо колишнього хорватського генерала Анті Готовіни, якого звинувачують у воєнних злочинах проти сербів. Цього тижня представники обвинувачення і захисту виступлять з останніми заявами. Раніше прокуратура висловилась за те, щоб Готовіну засудили до 27 років тюремного ув'язнення. Для інших двох генералів, які проходять у справі Готовіни, Івана Чермака і Младена Маркача, сторона обвинувачення вимагає по 17 і 23 роки позбавлення волі відповідно. У 1995 році ці три військові генерали керували кампанією вбивств і вигнання 200 тисяч сербів із хорватсько-сербського регіону Країна, стверджують прокурори Міжнародного трибуналу у Гаазі. Словацька поліція наводить нові дані сьогоднішньої стрілянини в Братиславі. Двоє чоловіків і чотири жінки загинули від вистрілів нападника, який після цього наклав на себе руки. Напад стався у районі Девінаска Нова Весь о 10 годині ранку. За повідомленням представника словацької поліції, нападникові було близько 50 років. Він був озброєний автоматом. Це були новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Усім добрий вечір. Сьогодні понеділок, 30 серпня. В студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Верховна Рада змінила закон про місцеві вибори. Опозиція не задоволена.
для показу своєї демократичності за кордоном і для підтягування своїх сателітів із слухняної опозиції, які вони щось дозволять. Це косметичні зміни технічного характеру.
Німеччина зацікавлена в продовженні демократичних процесів в Україні. Про перший візит президента Януковича до Берліна.
Одне з питань, яке також зараз стоїть на порядку денному, це безвізовий режим.
Як у Харкові розслідують справу зниклого журналіста? Почуємо заступника Василя Клементьєва.
Зараз вони показують деякі бандитські фотографії, чи не знаємо ми їх, чи знаємо. Таким чином наповнюються матеріальні справи якимись папірцями, а реального руху ніякого нема.
І подробиці про це на початку нашої програми.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Верховна Рада на позачерговій сесії змінила закон про місцеві вибори. Тепер у місцевих виборах у жовтні зможуть взяти участь осередки політичних партій, створені пізніше, ніж за рік до виборів. За проголосували 264 народних депутати. Втім, опозиція вважає, що нововведення не підвищує якості закону, а вибори можуть бути недемократичними. З подробицями Дмитро Миколайчук.
Тривале обговорення законопроекту про місцеві вибори лідера фракції партії регіонів Олександра Єфремова не вплинуло на суть змін, які він запропонував. А зауваження лунали зсередини самої коаліції. Так, народний депутат від блоку Литвина Олег Зарубінський закликав залишити чинним обмеження для партій, що не встигли зареєструватися раніше, ніж за рік до виборів.
У районних радах мають бути не гонці вождя з Києва, це мають бути місцеві мешканці. Якщо місцева організація хоче мати своїх кандидатів, то вона має бути зареєстрована. Норми про 365 днів і жуки, і жабі дозволить брати участь у виборчому процесі.
Коаліціанти не дослухалися до цієї позиції. Відтак те, що регіонали скасували норму, на ухваленні якої вони наполягали менше ніж два місяці тому, дало представникам опозиції привід для підозр. Зокрема, народний депутат від нашої України народної самооборони Юрій Кармазін вважає, що партія регіонів, рейтинг якої падає, дає змогу новим політичним силам працювати на електоральному полі опозиції
для показу своєї демократичності за кордон і для підтягування своїх сателітів із слухняної опозиції, які вони щось дозволять. Це косметичні зміни технічного характеру. Три члени комісії можуть приймати все, що завгодно, без самої комісії. Ця норма продовжує існувати. Далі заборона балотуватися до кількох представницьких органів, що прямо порушує рішення Конституційного суду.
Втім, народний депутат від партії регіонів Олександр Стоян наполягає, що мета змін у законі про місцеві вибори – сприяти партійному структуруванню суспільства.
Коли зараз побачили, що все-таки ці партії, наприклад, і Гіпко, і партія Синюка, і партія Кириленко, реальні партії, їх позбавити права брати участь у виборах на уровні самоврядування, це означає, що просто уже на цьому етапі заблокувати подальшу партійну розбудову зверху донизу. А заблокувати – це вже є не ознакою демократії.
У блоці Юлії Тимошенко не схильні вірити в добрі наміри представників більшості. Народний депутат від БЮТ Сергій Соболєв також розцінив ініціативу фракції партії регіонів як бажання продемонструвати країнам Заходу своє удаване прагнення до демократичних перетворень. Насправді ж, істотно змінювати закон про місцеві вибори коаліція навіть не планувала, сказав Сергій Соболєв в інтерв'ю Радіо Свобода.
Заради того, щоб сподобатись американським і європейським фондам, які прокритикували цей закон, одну з 30 норм, вони вирішили показати, які вони демократичні норми вписують, і залишили інші десятки норм, які порушують принципи демократії, а цю норму підняли на прапор. Комісії повинні формуватися в рівні пропорції більшості і опозиції. Тоді ми можемо казати про чесні вибори.
Утім, затверджена Верховною Радою в понеділок версія закону про місцеві вибори, вірогідно, буде остаточною, адже до початку виборчої кампанії залишилося лише 12 днів. Дмитро Миколайчук для Радіо Свобода, Київ.
А зараз ваш голос на свободі. Чого ви очікуєте від місцевих виборів?
Вони ніякі. Мені хуже було. Мені кажуть, вони зовсім нічого не хочуть. Вони ні про що не думають абсолютно. Про себе і все.
Я думаю, все буде хуже. Тому що все міняється, міняється, ну так краще. Ніяк нічого не помінялось. Ну, влада існує сама по собі, ми самі по собі.
З року в рік ми живемо майбутнім і строїмо собі якісь замки воздушні, але на краще не міняється. Треба кожному в цій ситуації жити сам для себе, для своєї сім'ї і все.
Тільки на краще. Вважаю, що потрібно сподіватися тільки на кращі зміни. Тільки так, усвідомлюючи, що буде краще, люди зможуть ефективніше діяти, якось жити.
Думаю, що нічого не поміняється. Вони там на горі. Вони собі окремо, ми собі тут внизу окремо.
І це були думки перехожих на Хрещатику.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Президент України Віктор Янукович перебуває зі своїм першим офіційним візитом у Берліні. В німецькій столиці його зустріли з військовими почестями. Янукович мав переговори з федеральним президентом Німеччини Крістіаном Вульфом і канцлером Ангелою Меркель. Зі студією Радіо Свобода зараз на прямому зв'язку український журналіст у Берліні Ярослав Кандиба. Доброго вечора.
Вітаю вас.
Ярославе, незадовго до візиту Януковича сталася подія, яка затьмарила українсько-німецькі відносини. В червні в аеропорту Бориспіль не хотіли пускати в Україну представника фонду імені Конрада Аденаура Нікола Ланге. Чи відчувалася якась прохолода під час прийому Віктора Януковича сьогодні в Берліні?
Якоїсь особливої прохолоди не відчувалося, але й не було прояву обопільного захоплення. На мою думку, все відбувалося підкреслено по-діловому. Меркель заявила, що між Німеччиною і Україною вже створено чудовий фундамент для співпраці, і вона закликала розвивати відносини далі. Водночас під час виходу до преси німецький канцлер повідомила, що під час розмови з українським президентом йшлося і про свободу слова в Україні. Зокрема, вона сказала таке. Я чітко наголосила, що стосовно певних демократичних процесів, особливо в сфері свободи преси і слова, у нас є кілька запитань. І ці питання ми дуже відверто обговорили, сказала Меркель. Янукович відкинув критику стосовно утисків преси. Він сказав, що належить до тих, хто найбільше зацікавлений у розвитку демократії в Україні.
Перед візитом Януковича до Берліна стало відомо, що він хоче залучити Німеччину до участі в модернізації української газотранспортної системи. Чи йому це вдалося?
Це питання справді порушувалося. За словами Меркель, восени будуть проведені українсько-німецькі економічні і потім сировинні форуми. На останньому йтиметься, власне, про реструктуризацію українського енергетичного ринку. І саме там експерти обговорять, які можливості може мати Німеччина для того, аби зробити свій внесок у цей процес. Взагалі, Меркель назвала Україну вкрай важливою країною, яка посідає ключову позицію на шляху транспортування російського газу до Європи.
Чи були досягнуті якісь домовленості в економічній сфері?
Цей візит носить швидше ознайомчий характер, і поки що йшлося переважно про перспективу співпраці. Однак Меркель пообіцяла, що в економічній сфері Німеччина дослівно дуже конкретно співпрацюватиме з Україною і прагматично розв'язуватиме проблеми, які, можливо, виникатимуть. При цьому вона вказала на правові питання, питання власності, а також на боротьбу з корупцією. Водночас німецький канцлер запевнила, що Берлін і надалі підтримуватиме Київ на його шляху просування в напрямку Європи. До речі, в Берліні Янукович висловив побажання, щоб у майбутній угоді про асоціацію була закріплена також перспектива членства України в ЄС.
Дякую. Про візит президента України Віктора Януковича до Берліна ми говорили з українським журналістом у Німеччині Ярославом Кандибою. Ви слухаєте Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Запевнення української влади у тому, що вона ретельно контролює розслідування справи зникнення журналіста Василя Климентєва – це порожні декларації і самопіар. Так вважає колега харківського журналіста, заступник головного редактора газети «Новий стиль» Петро Матвієнко. Сьогодні в інтерв'ю «Радіо Свобода» він сказав, що наразі не бачить жодного прогресу у розслідуванні. Василь Климентєв зник у Харкові 11 серпня, а міліція порушила кримінальну справу за статтею про навмисне вбивство. Колегу Климентєва, журналіста Петра Матвієнка, розпитувала кореспондентка «Радіо Свобода» Ірина Штогрін, і ось як він прокоментував хід слідства.
пан Могильов, міністр внутрішніх справ, заявив, що тут замішані перевертні в погонах. У таких випадках руки у слідчої групи пов'язані. От вони і займаються безобідними речами, шукають в районі підкинутого телефона. Зараз вони показують деякі бандитські фотографії, чи не знаємо ми їх, чи знаємо. Таким чином наповнюється матеріал справи якимись папірцями, а реального руху ніякого нема.
Міністр Могильов визнає, що пана Клементьєва могли вбити за професійну діяльність.
Так.
Ви особисто докази у цій справі, які підтверджують цю його думку, надали слідству?
Головні докази – це матеріали, які друкувалися на шпальтах нашої газети. Вони були проаналізовані і в основному підтвердилися. Вони стосувалися високих чинів у прокуратурі, а саме Хачатрян Сергій Павлович, це корумпований заступник прокурора, темна пляма на мундирі прокуратури. Цей Хачатрян мав виконавців, один з них Жилін. На нашому сайті Василь Петрович навів інтерв'ю з цим Жиліним, а також інтерв'ю з сином маніяка ростовського, Чикатіло. Цей Жилін був оперативником, він заплатив 260 тисяч доларів за те, щоб його випустили і щоб він знов обійняв оперативну посаду. Чикатіло, той прямо каже, що замовників там деяких вбивств і йому завдання давалося з ініціативи цього Сергія Хачатряна. Це все не спростовано і з боку таких високопосадовців на газету або на Василя Петровича Клементьєва жодного судового позову так і не було.
Деякі оглядачі, зокрема журналіст України кримінальний Сергій Єрмаков, називає цю справу спектаклем.
Що він має на увазі, коли говорить про спектакль? Хто в ньому актори, хто в ньому режисери? Взяв би, сказав, це дурниця. Пан Єрмаков, мабуть, якісь інтереси переслідує.
Вище керівництво держави, МВС, і Янукович, і Могильов, і місцеві ваші керівники, зокрема і Добкін, заявляли, що вони тримають цю справу на особистому контролі.
Приймаються як дешевий, найдешевший піар-хід. Ну, уявіть собі, Добкін тримає на контролі цю справу. Він що, присутній на оперативних нарадах? Він що, допущений до таємниці слідства? Ну, це просто смішно, навіть курям на сміх.
Ну, а те, що президент звернув увагу на цю справу і міністр
ну, президент, така його президентська доля звернув. Але самі розумієте, що президента день не починається з того, що Могильов йому приходить і доповідає, що зроблено за минулий тиждень, добу по цій справі. Це теж звичайний піар з боку президента. Так само, як він сказав, що я звернуся до сопредільних держав по допомогу. Так само, як Могильов сказав, що я забираю цю справу в Київ. Не забрав він справу в Київ.
Можливо, слідчі приїхали столичні?
Можливо, хтось із керівництва туди приїде там на п'ятницю-суботу і на тому все це завершить. Тому що їм не вигідно. Це справа, одразу вона приречена. Я її спочатку так і назвав. Гангадзе гейт. Кращих результатів тут не досягнуть.
На запитання Радіо Свобода відповідав заступник головного редактора харківської газети «Новий стиль» Петро Матвієнко. Він колега зниклого журналіста Василя Клементьєва, якого шукають з 11 серпня.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Свобода сьогодні. Далі у програмі. Польща святкує 30 років від створення профспілки «Солідарність».
Якби міг ойця з грому на хвилю попросити, йому замельдовав.
Якби я міг батька з могили на хвилю попросити, щоб сказати йому, тато, в нашому поколінні у Польщі немає совєтів.
Більшість квітів завезені в Україну з-за кордону, що заважає розвивати національне квітникарство.
Можна звести велику кількість в одній машині, потім дорожчують, виходить, з однієї машини 10 машин.
37 тисяч кілометрів пішки український мандрівник Сергій Гордієнко розкаже, як це було.
Влітку можна використовувати дикі злаки, взимку рятують комахи, різноманітні короїди, які всі є їстівними. Індіанці навчили мене готувати їх.
І про це за мить.
Українська свобода
Це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Польща цими днями святкує 30-ту річницю створення профспілки «Солідарність». Ця перша незалежна профспілка у всьому радянському блоці з часом стала головним інструментом у скиненні комунізму в усій Східній Європі. Але один із головних засновників і тодішній лідер «Солідарності» Лех Валенса нині не бере участі в головних святкуваннях, розповідає Сергій Драчук.
Лех Валенса каже, що 30 років тому й не уявляв собі, до чого призведе його боротьба.
Гдиби мог ойця з гробу на хвіле попросить, гдиби замельдовав. Тато!
Якби я міг батька з могили на хвилю попросити, щоб сказати йому, тато, в нашому поколінні в Польщі немає совєтів, а між Німеччиною і Польщею не стоять солдати, і, власне, всі кордони в Європі не охороняються, то батько б удруге від інфаркту помер.
Тойчас би другий раз на завал серця змар.
Сказав він у неділю на пам'ятному концерті у Гданську. Але цей концерт та урочисте покладання квітів біля пам'ятника жертвам репресій комуністичної доби були єдиними заходами в програмі святкувань 30-річчя Солідарності, в яких він узяв участь. Лех Валенса, який тоді був одним із чільних засновників цього першого незалежного від комуністів руху, очолив його, а після занепаду комунізму ще через десятиліття став і президентом Польщі, з нинішнім керівництвом Солідарності не хоче мати нічого спільного. Останньою причиною стало те, що профспілка підтримала на нещодавніх виборах представника консервативної партії «Право і справедливість» Ярослава Качинського, який ці вибори програв. Відтак Валенса не прийшов у неділю на урочистості в Щецині, а в понеділок не йде на головне святкування у Гдині. Ці портові і суднобудівні міста на Балтійському узбережжі поруч із Гданськом стали свого часу центрами формування «Солідарності». Саме 30 і 31 серпня 1980 року у Щецині і Гданську були підписані перші з так званих серпневих домовленостей, до яких робітники змусили тодішню комуністичну владу. Саме на підставі цих домовленостей і постала незалежна самоврядна профспілка «Солідарність». Наступними роками вона пережила воєнний стан, репресії органів держбезпеки і довела до круглого столу 1989 року, за результатами якого відбулися перші частково вільні вибори. У кінці того року Польща остаточно позбулася влади комуністів, а ще через рік Лех Валенса став першим після занепаду комунізму некомуністичним президентом Польщі. Тепер він каже, що не хоче більше брати участі в політиці. У своєму фотоблозі, який Валенса активно веде, він розмістив записки, в яких написав, що не візьме участі в святкуваннях, бо йому не подобається нинішня польська політика у всіх її аспектах. А ще він просто жахливо втомився і просто по-людському хотів би відпочити, як він пише, від цього всього. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Скажіть мені, хто вам заважає писати правду? Назовіть мені.
Ми вважаємо, що, наприклад, представники партії регіонів, вони справляють набагато більший тиск і вплив на суспільство, ніж, наприклад, літератор Оксана Забужко.
Ми хочемо, щоб народ з'єднався під одним прапором.
Свобода сьогодні.
Чому ми не герої, такі кажуть, ці збочені, каліки? Тому що тільки тоді людина розуміє, що вона мала, що вона втратила.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Більшість квітів в Україні імпортовані. Експерти не беруться підрахувати точну кількість привозних квітів від загального обсягу квіткової продукції, адже левова частка імпорту здійснюється в тіні. За різними даними, відсоток привозних квітів коливається від 60 до 90%, і лише решта – це квіти, вирощені в українській землі. Що ж заважає Україні розвивати цю галузь, і чи заважає імпорт роботі українських виробників? Це з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Валентина Аксьонова.
В Україні квітами засаджено 100 гектарів землі, розповідає Ірина Слободянюк, президент Союзу українських квіткарів. Для порівняння, в 15 разів менших за територію Нідерландах, що славляться на весь світ своєю пахучою продукцією, під квітами 500 тисяч гектарів.
В основному це 90%.
На 90% українських квіткових площ вирощують троянди. Якщо підрахувати врожайність квітів і поділити на кількість населення України, то вийде приблизно по 4 українські троянди на людину.
А рози
отечественное.
Інших сортів в Україні масово не вирощують, говорить фахівець.
Все, що там вирощують, там еустому, лілію.
Все, що вирощують, наприклад, еустому, лілію, це все дрібниці. Лише маленький відсоток від усіх квітів, які українці споживають. Та ж хризантема, яку ми усі так любимо, вона вся привезена. Вона не вирощується в Україні.
Вона все привозна, вона не производиться в Україні.
Розвивати українське квітникарство перешкоджають економічні причини, вважає доцент кафедри садівництва і фітодизайну університету біоресурсів і природокористування Людмила Крупкіна.
Був період, коли квітникарство було на дуже високому рівні розвинуто, працювали і теплиці, і господарства, і все. Зараз у нас в Україні нічого не вигідно працювати. Нас зараз вигідніше завести, чим що-небудь своє виростити.
За даними аналітичного центру «Академія», для того, щоб побудувати нову теплицю і впровадити передові технології, краплинний полив, в систему повітрообміну треба вкласти в кожен гектар близько 1,5 мільйона євро. Реконструкція існуючих потужностей обійдеться дешевше. Олена Букало, генеральний директор компанії «Украфлора», переконана, що імпорт українському виробникові квітів не заважає. Ця фірма одночасно і завозить квіти, і вирощує вже 7 років власні троянди. Але відтоді компанія кількість імпорту не зменшила, адже, за словами Олени Букало, порівнювати імпортовану і вітчизняну продукцію просто не можна.
Щоб ми не говорили, українські производители.
Щоб ми, українські виробники, не казали, так, ми навчились добре виробляти троянди, але сторічний досвід виробництва квітів Європи або кліматичні умови, які є в Еквадору та Колумбії, не можна порівнювати з можливостями України, тому ця імпортована продукція і внутрішня не конкурує між собою. Одна група квітів лишень підтримує іншу.
Одна група цвітів підтримує другу.
Натомість доцент університету біоресурсів і природокористування Людмила Крупкіна говорить, що такі компанії, як «Украфлора», не стільки вирощують, скільки довирощують те, що купили за кордоном.
Для того, щоб завести, наприклад, квітуючу розсаду, треба дуже великі об'єми. А якщо завести вже розпікіровану, вона така дуже мініатюрна, в цих палетах вони возять, то її можна завести велику кількість в одній машині. Потім дорощують, виходить, з однієї машини 10 машин.
Людмила Крупкіна переконана, що за кліматичними умовами Україна є дуже сприятливою для квітникарства і може вирощувати будь-які квіти, які за якістю не будуть поступатися іноземним. Але для цього, на її думку, треба запровадити національну програму з розвитку цієї галузі. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту Радіо Свобода. Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
І на сам кінець передачі «Свобода сьогодні» про мандри. Тисяч кілометрів пішки пройшов український мандрівник Сергій Гордієнко і днями повернувся до Києва. Подорож тривала 2,5 роки. Під час неї мандрівник вивчав культури народів світу та технології виживання в екстремальних умовах. Втім, зупинятися Сергій не збирається. Він планує пішки пройти з України до Південної Африки і назад, зробивши подорож навколосвітньою. З відомим мандрівником сьогодні зустрівся кореспондент радіо «Свобода» Євген Солонина.
50-градусна спека, 50-градусний мороз, бездоріжжя, двобої з ведмедями та вовками без вогнепальної зброї – це лише незначна кількість труднощів, які самотужки подолав під час своєї подорожі Дніпропетровець Сергій Гордієнко. Він пішки пройшов від Севастополя через Сибір до Тихого океану, а звідти іншим шляхом до Києва. За цей час він зносив більше 10 пар взуття. Намет, найнеобхідніші речі та обладнання ніс на собі або віз на легкому саморобному візочку. Деякі продукти купував у містах на кілька тижнів уперед, але більшу частину подорожі харчувався тим, що знаходив у природі, розповідає Сергій Гордієнко.
Напрацьовані варіанти прийняття пищі майже всіх существуючих
живих. Напрацьовані варіанти вживання майже всіх живих організмів, які існують, за умови правильної обробки та тестування їх на нетоксичність. Влітку можна використовувати деякі злаки, взимку рятують комахи, різноманітні короїди, які всі є їстівними. Індіанці навчили мене готувати їх. Щоб подорож минула сприятливо, мандрівник має харчуватися відповідно до самопочуття. Він мусить вивчити свою біохімію та фізіологію, бо жоден лікар діагнозу не поставить.
Тому що ні один врач ніколи не поставить точного діагнозу.
Під час подорожі Сергій поставив декілька рекордів. Зокрема, 2,5 місяці харчувався виключно дарами природи, подолав найдовший у світі пішохідний маршрут, а крім того, продовжував іти за морозу більшого, ніж 52 градуси. Мандрівник вивчав історичні пам'ятки, які зустрічав по дорозі, відстежував стан довкілля. Але найважливіший об'єкт, який досліджувався під час подорожі, це людина, її величезні нереалізовані можливості. Зараз Сергій готується до наступного етапу навколосвітньої подорожі з України через Західну Європу та Гібралтар до південного краю Африки і назад. Оплатити візи та обладнання для подорожі зголосилися представники російського бізнесу, але мандрівника це не влаштовує.
Мені запропонували працювати на Росію, але я не хочу цього, бо я українець, це моя країна, і я сподіваюся, що знайдуться меценати, які дадуть мені змогу продовжити цю тему.
Під час подорожі Сергій Гордієнко записував свої спостереження, готуючи матеріали для майбутньої книги. За його словами, такий досвід виживання може бути дуже корисним під час рятувальних операцій, стихійних лих та великого потоку біженців. А крім того, без опанування людиною свого потенціалу неможливий подальший розвиток цивілізації, вважає Сергій Гордієнко. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Щойно ви слухали передачу «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.
Матеріали, які лунають у програмах Української свободи, ви можете читати в інтернеті за адресою www.radiosvoboda.org. За цією ж адресою ви можете прослухати аудіозаписи передач, які вас зацікавили. www.radiosvoboda.org. Інформуйте себе, не губіть ритму часу. Інформуйте себе, не губіть ритму часу.